učitele církve. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, kdybyste znali mne, znali byste i mého otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho. Filip mu řekl, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. Ježíš mu odpověděl, Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě. Kdo viděl mne, viděl otce. Jak můžeš říkat, ukaž nám otce? Nevěří, že já jsem v otci a otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. To otec, který ve mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky. Slyšeli jsme slovo Boží. Pan kardinál Duka rozjel další kolo kanonizačního úsilí ve prospěch našeho kardinála Perana. Ono to trošku usnulo. Takže teďka to zase rozjel a postulátorem je jmenován pan profesor kanovník Jan Matějka, kterému bude 16. srpna, tuším, 83 let. A přitom je velice pilný, takže mu člověk může jenom a jenom závidět. Je s tím totiž spojena celá řada papírování nejrůznější práce. A jednou z věcí, která je v souvislosti s kardinálem Peranem pro nás charakteristická, je jeho odstranění z úřadu. Jak se možná všichni buď to pamatujete, nebo jste se dověděli. Tak přišla dlouhodobá internace a nakonec byl tedy poslán do Říma s tím, že už se sem nesmí vrátit. Jestliže jsme dnes před památkou svatého Atanázia, tak můžeme říci, že tento Egypťan ze 4. století kardinála Perana přetrumfnul, poněvadž byl poslán během svého působení pětkrát do vyhnanství, kde strávil celkem 20 let mimo území nebo mimo místo, na které měl vykonávat svůj úřad. Myslím, že nejenom z tohoto důvodu, že se jedná o velkého trpitele, takové vyhnanství nebylo rozhodně elegantní, nýbrž taky z důvodů daleko, bych tak řekl, hlubších a zásadnějších, je zapotřebí, abychom se u památky tohoto muže zastavili. Svatém Atanáziovi máme totiž před sebou jednu z největších postav křesťanského starověku. Z jehož vítězného vlivu na prosazení pravověrnosti ve smyslu boholidství Ježíše Krista žijeme doslova dodnes. Jedná se u něho, už jsem to vlastně naznačil, o strasti plné nejenom církevně, ale taky z hlediska římských císařů politicky složité upevnění víry starověké církve v bytostnou rovnost syna s otcem. Když dneska se nás někdo zeptá, co považujete v současné České republice za církevní politikum, tak vám každý odpoví církevní restituce. Samozřejmě. Jak říká pan ex-prezident Klaus, peníze jsou až na prvním místě. Tenkrát, zdálo by se to neuvěřitelné, bylo stěžejním politikem vyjasnění podstaty Ježíšovy osobnosti. Kdo vlastně byl, do jaké míry, až abych tak řekl, sahal na nebesa. Ovšem nebuďme naivní. Tohle vlastně můžeme chápat jako akademickou záležitost několika zainteresovaných pánů, kteří se prostě rádi sejdou a diskutují. My i v tom tenkrát musíme hledat nějaké srozumitelné pozemské odůvodnění, proč, dejme tomu, římský císař, ten nebo onen, se tak zajímal o vyřešení obsahu Ježíšovy osobnosti. Nabízím vám toto vysvětlení. Křesťanství se Konstantinem Velkým stalo sice, řekněme, státním náboženstvím, jenomže císař, ještě to uvidíme, který měl pochopitelný zájem na souladu obyvatelstva a jednotě říše, to má každý státník před očima, musel myslet taky na nemalé reziduum pohanů ve své zemi, kteří křesťanství nehodlali rozhodně přijmout. A co je pro tyto vrstvy stravitelnější? Ježíš jako zcela mimořádný člověk, jak říkal starý Masaryk, náboženský genius, anebo dokonce někdo rovný Bohu. No pochopitelně ta první varianta. A proto celá řada římských císařů bojovala urputně proti bohopoctě Ježíše Krista. Já neříkám, že tohle je jistě vysvětlení pravdivé, ale je to hypotéza, která z politického důvodu je určitě přesvědčivá. V tom je, myslím, dáte za pravdu. Odkaz vítězství ortodoxie, na které měl, už jsem to řekl, lidsky vzato, nesmíme zapomenout na nebe, Atanázios podstatný podíl, má, jak je každému jasné, vliv na celé další křesťanské dějiny. Například svědkové Jehovovi, učící právě nerovnost syna s otcem, nejsou žádnou křesťanskou církví, tedy taky světovým protestantismem, nebo jinou křesťanskou společností než církví, považováni z tohoto důvodu za součást křesťanství, za křesťanskou společnost. Oni taky nechtějí, to je jiná otázka. Atanázios nevešel do dějin, to si klidně přiznejme, jako originální myslitel, jakým byl Origenes. To byl génius ducha. Nýbrž jako hrdinný pastýř svého státce, platící, už jsem to řekl, několikerým vyhnanstvím za své přesvědčení, které ho nijak nedokázalo zlomit. Jeho dílem, aby nám bylo jasno, oč se vlastně jednalo, bylo prosazování nicejského sněmu. Nicea je město v severozápadním Turecku, dnešním tedy severozápadním Turecku, dneska je to ubohá turecká vesnice. Tenkrát to bylo město, které tvořilo dějiny. Řecky tomu říkáme Nikája. Tedy v roce 325 se tam poprvé v dějinách církve sešel to, čemu dneska říkáme, tenkrát tomu ještě tak neříkali, všeobecný církevní sněm. A ten předložil učení závazné pro celou církev o boholidství Krista. Ale ono to všecko není tak jednoduché. Vy si musíte uvědomit, že nejenom římští císařové, ale taky katoličtí nebo ortodoxní biskupové nebyli ve všem jednotní. A jak se řeší takováhle situace? Kompromisem. Čili Nikája předložila nauku, která byla do té míry, prosím, to cituju historiky, to si nevymýšlím, do té míry kompromisní, že ji všichni přítomní, odhaduje se asi na 300 přítomných, mohlo podepsat. Ovšem, co vyžaduje kompromis? Pokračování v upřesnění. To je zcela jasné. A nedělejme si iluze, že to někdy taky není problém naší současnosti v církvi. Tedy Athanasios musel bojovat na dvou frontách. Na církevní s takzvanými Ariány, nazvanými tak podle libýského kněze Aria, to byl tam taky byl Kadáfi, teďka v současnosti Libie, popírající rovnost syna s otcem a na politické frontě, už jsem to řekl, s těmi z římských císařů, tenkrát ještě byly obě dvě části říše spojené, Řím a Konstantinopole, kteří chtěli mít jednotnou myšlenkově nerozdělenou říši, opřenou ovšem o arianismus, nikoliv o katolickou, chceme-li to tak říci, ortodoxii. My můžeme světce dnešního považovat nebo charakterizovat za postavu, která vysoko ční nad současníky. Když se podíváte do dnešního breviáře, tak tam máte maličkou poznámku o ustrašenosti některých biskupů, kteří byli současníky Athanasia. To je lidské, naprosto lidské, tomu se nemůžeme divit. Ovšem je to břemeno pro takovéhohle vášnivého bojovníka. Jako stateční obránce nicejského učení napsal, a teďka ho budu citovat, k Ježíš Kristus nemohl přijít na svět s pozváním, že v domě jeho otce je mnoho příbytků, kdyby z těch příbytků sám, tedy z boží sféry, nebyl mezi nás přišel. A na jiném místě ještě přesněji potom říká, že pro něho osobně je nesnesitelnou myšlenkou, všimněte si toho emocionálního akcentu, že by otec mohl syna nechtít. že by tedy původ syna závisel na otcově rozhodnutí, nebo řečeno ještě drastičtěji, na jeho libovůli. Tomu připadá jako naprosto nesmyslná a nesnesitelná myšlenka. Čili z toho plyne, že vlastně otec syna musel chtít, no je to hloupě, takhle to vyjádřit, prostě oba dva věčně jsou vedle sebe. A teďka prosím vás na konci, bych vám rád ještě řekl tři poznámky k tomu už zmíněnému nicejskému sněmu, které považujeme, teda můžeme považovat za neobyčejně důležité a neobyčejně zajímavé. První poznámka. Nicejský sněm, ještě jednou opakuju, 325, je výmluvným dokladem soužití státu s církví od samotného počátku uznání církve státem. A to platí celosvětově. Tenkrát i dnes. Druhý bod. Tento sněm inspiroval církev k vzniku instituce ekumenických koncilů a vy jistě všichni víte, že poslední byl už za našeho života v 60. letech 20. století ve Vatikánu. A konečně třetí bod, a ten je snad vůbec nejzajímavější. Poprvé v dějinách, ono to bylo jenom 300 let, bylo učení víry oficiálním způsobem, tedy z nejvyšších míst církve, předloženo nejenom biblickým, ale taky nebiblickým jazykem. A doložme si to pojmem soupodstatný. Ten budete marně hledat v Bibli, ten tam není. To je z řecké pohanské filozofie. A nakonec něco, co vás možná ohromí. Totiž statistika. Jak už jsem řekl, odhaduje se 250 až 300 přítomných biskupů na nicejském sněmu. To je odhad. A teď si představte poměr biskupů z východní církve, tenkrát to bylo spojené, čili žádný problém tady nebyl, a ze západní církve. Přítomných biskupů ze západně, z východní církve bylo 250. Přítomných biskupů ze západní církve bylo 5. Zastupujících mimo jiné papeže, který z našeho hlediska to nutně musel uznat, aby s ním byl celocírkevně uznán. Čili my vidíme, jak kdysi východ vlastně dominoval myšlenkově i organizačně celé církvi. To je dneska pryč a znova jenom opakuju s ohromným obdivem k Benediktu XVI., že pro svou osobu, můžu-li to tak říci, by nežádal od východu nic víc, než aby uznal první tisíciletí společné církve. Až ona se rozpadla teprve za začátku druhého tisíciletí. A ještě jedna maličká poznámka. Když začal druhý vatikánský koncil, tak egyptský melchický patriarcha Zogby, melchický znamená spojený s Římem, tenkrát prohlásil, den, kdy se spojí východ se západem, západ nejméně tolik od východu přijme, kolik mu dá. A když se zeptáme, v jakém smyslu, řekněme, spirituálně, to určitě, to je nepochybné, ale i myšlenkově. Protože vlastně, když to tak vezmeme, tak filozofie má svou kolébku v Řecku, kdežto právo má svou kolébku v Římě. Jenomže právo vyplývá z filozofie, nikoliv naopak. Bratři a sestry, ve křtu jsme získali naději na věčný život, neboť jsme byli přivtěleni ke Kristu a Bůh nás přijal za své děti. Proto k němu s důvěrou volejme.